Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama do 14 časova i 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Igor Mrkić je novi šef diplomatije, Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane. Borba protiv korupcije, krenući od vrha, u novoj vladi neće biti zaštićenih ili u suprotnom te vlade neće biti, izjavio Vučić. Studenti iz Srbije sutra kreću na putovanje po Evropskoj uniji. Ban Ki-moon završio posetu Hrvatskoj i popodne stiže u Crnu Goru. Od početka sukoba u Siriji 19.106 mrtvih, borbe nastavljene. Stoltenberg Breivik nije uspeo da promeni norveško društvo. Poljska i ruska crkva mire narode. Bill Clinton promoviše investicije u Grčkoj. I vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 20 stepeni na severu i do 30 na jugu zemlje. A u nastavku emisije čućete i Aleksandra Vučića, budućeg ministra odbrane i prvog potpredsjednika vlade zaduženog za odbranu, bezbednost, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji je najavio da će borba protiv korupcije početi od vrha države.
Nismo dolazili na vlast da bi borba protiv korupcije bila takva da u dnevniku javljamo da je najveći kriminalac lekar koji je uzeo 100 evra ili 200 evra. I ti će biti procesuirani. Ali oni koji pre svega moraju da budu procesuirani, to su oni koji malo šta ili nikada ništa nisu radili, a danas su među najbogatijima u Srbiji, jer to što su stekli, nisu stekli poštenjem, nego su stekli lopovlukom i ničim drugim.
A evo kako Ognjen Pribičević, bivši ambasador u Nemačkoj, reaguje na to što je SNS kao svog kandidata za novog šefa diplomatije potvrdila Ivana Mrkića, bivšeg ambasadora na Kipru i u Japanu i državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova.
Ja mislim da je dobro da na čelo Ministarstva spoljnih poslova dolazi neko ko je karijerni diplomata, jer bi to trebalo da obezbedi veću profesionalnost ove službe, smanji uticaj politike.
Poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li je Demokratska stranka sposobna da se nakon izbornog poraza promeni i postane snažna opozicija novoj vlasti u Srbiji. Na pitanje da li je odlazak Borisa Tadića sa čelne pozicije uslov za obnovu stranke, naši sagovornici, dva politička analitičara iz Beograda, Saša Ćirić i Dejan Vuk Stanković, kažu:
sa Tadićem perspektiva te stranke je definitivno njeno slabljenje. Čini mi se je da objektivne političke okolnosti ne samo vezane za epilog ovih izbora, nego i za buduću pozicioniranje Demokratske stranke u javnosti u Srbiji govore da bi zapravo Boris Tadić trebao da se pojavi, da citiram, u nekom drugom filmu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kandidat Srpske napredne stranke za predsjednika Skupštine Srbije je potpredsjednik te stranke Nebojša Stefanović, izjavio je vršilac dužnosti predsjednika SNS Aleksandar Vučić. Posle sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke, Vučić je novinarima rekao da će potpredsjednica te stranke Jorgovanka Tabaković biti na jednom od najvažnijih mesta u državi, ali nije rekao na kojem. Uskoro ćete videti sve što sam želeo, rekao sam, kazao je Vučić. On je rekao i da će sekretar Skupštine biti Jana Ljubičić. Po njegovim rečima, glavni odbor SNS danas je utvrdio kandidate partije za ministre u vladi, koje će imati 17 resora i 19 članova. Vučić je kandidat SNS-a za prvog potpredsjednika vlade, zadužen za bezbednost, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a bit će i ministar odbrane. Kandidat SNS-a za ministra spoljnih poslova je Ivan Mrkić, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i bivši ambasador u Japanu. Nešto ranije Vučić je saopštio koja ministarstva će činiti vladu, kao i imena svih kandidata za ministre o kojima se izjasnio glavni odbor stranke.
Sljedeće su ministarstva u vladi. Ministarstvo spoljnih poslova, kandidat za ministra spoljnih poslova bit će karijerni diplomata od 77. godine, doskor ambasador u Japanu i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, nije član naše stranke, gospodin Ivan Mrkić. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija i privrede, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, Ministarstvo pravde i državne uprave, naš kandidat za ministra bit će, ukoliko to glavni odbor bude odlučio, Nikola Selaković. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivrede, Goran Knežević. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović, Ministarstvo kulture, informisanja i dijaspore Bratislav Petković, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević, Ministarstvo omladine i sporta Alisa Marić, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. I Ministarstvo odbrane, izvinjavam se ukoliko danas budemo završili zajedno sa ostalim stvarima, dakle mesto prvog potpredsednika zaduženog za odbranu, bezbednost, borbu protiv korupcije i kriminala uz resor odbrane, Aleksandar Vučić.
Ministar unutrašnjih poslova, lider Socijalističke partije i mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić izjavio je da će glavni odbor SPS-a danas utvrditi listu ministara iz redova te stranke i dodao da iznenađenja neće biti jer su imena ministara i potpredsjednika vlade već poznata javnosti. Skupština Srbije izabraće u ponedeljak predsjednika i potpredsjednika i nastaviti konstitutivnu sednicu koja je prekinuta 31. maja posle potvrđivanja mandata poslanika do dogovora o novoj vladi. Najčešće pominjani kandidat za predsjednika parlamenta je Nebojša Stefanović iz Srpske napredne stranke. Grupa od 70 najboljih studenata izabranih na konkursu Evropskog pokreta u Srbiji Putujemo u Evropu krenuće sutra na tronedeljno putovanje po zemljama Evropske unije. Prva stanica u obilasku Evrope biće Berlin, gde je obezbeđen trodnevni boravak i druženje sa kolegama iz Makedonije, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje također sprovode program Putujemo u Evropu. Grupa građana organizuje sutra u Beogradu protest protiv sistema Bus Plus, a posle tog skupa pozvaće okupljene da se pridruže protestu koji je istim povodom najavila organizacija 99%. Organizatori protesta Narod protiv Bus Plusa na Trgu Republike zahtevaju raskidanje ugovora sa firmom Apex i ukidanje Bus Plus sistema tačkaste kontrole koja podrazumeva zaustavljanje vozila javnog prevoza. Oni zahtevaju i ukidanje pravila ulaska putnika na prednje vrata vozila, smanjenje cene dnevnih i mesečnih karata za 30% i pokretanje istrage o tome da li je ugovorom sa firmom Apex oštećen Beograd i gradsko saobraćajno preduzeće. Iz regiona i sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon završio je trodnevnu posetu Hrvatskoj, odakle popodne putuje za Crnu Goru u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Ban će se u Podgorici uz ministra spoljnih poslova Crne Gore Nebojšu Kaluđerovića posetiti zgradu Ujedinjenih nacija, a zatim na Cetinju razgovarati s predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem. On će se u ponedjeljak sastati s premijerom Igorom Lukšićem i predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem. Više od 19.000 ljudi poginulo je u Siriji od marta prošle godine kada su počeli sukobi. Novi je bilan žrtava koje je saopštila Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava. Aktivisti su saopštili da su u Damasku i Alepo od jutros nastavljene žestoke borbe između sirijskih pobunjenika i regularne vojske koje pokušava da preuzme kontrolu nad više kvartova u ta dva grada. U Damasku se najžešće borbe vode u kvartu Barze u centru grada, gde ima sve više pripadnika bezbednosnih snaga, čula se jedna eksplozija. I Observatorija za zaštitu ljudskih prava je saopštila da se u Barzu vode najžešće borbe, kao i da su trupe lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu na taj kvart krenule tenkovima. Norveški premijer Jens Stoltenberg izjavio je da Anders Behring Breivik, koji je pre tačno godinu dana usmrtio 77 ljudi, nije uspeo u pokušaju da promeni društvo u Norveškoj. Breivikovi meci i bombe imali su za cilj da promene Norvešku. Norveški narod je na to odgovorio tako što je još više stao uz naše vrednosti. Ubica nije uspeo, a narod je pobedio, rekao je Stoltenberg u Oslu na komemoraciji žrtvama tokom prošlogodišnjeg napada. Policija u Aurori jutros je demantovala navode da postoji još jedna osoba osumnjičena da je Jamesu Holmesu pomogla u organizaciji napada u bioskopu u predgrađu Denvera u Koloradu, u kojem je ubijeno najmanje 12 ljudi. Više medija je objavilo lažne informacije o tome da postoji još jedan osumnjičeni. Jedan čovjek blizak Holmesu je sinoć bio na ispitivanju i ništa ne navodi na zaključak da je on umešan u napad, rekla je portparolka lokalne policije Cassidy Carlson. Ruska pravoslavna crkva i Katolička biskupska konferencija Poljske pripremile su zajedničku deklaraciju o pomirenju dva naroda koja će biti potpisana 17. avgusta u Varšavi. Posle tri godine usaglašavanja teksta, deklaraciju će potpisati ruski patrijarh Kiril i poljski nadbiskup Jozef Mihalka. Potpisivanje u Kraljevskom dvoru prisustvovaće i predsjednik Poljske Bronislav Komorowski. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton razgovaraće s premijerom Grčke Antonisom Samarosom o stranim investicijama u toj zemlji. Clinton je doputovao u Grčku kako bi promovisao helensku inicijativu koju su pokrenuli biznismeni grčkog porekla koji žive u inostranstvu, koji žele da pomognu strane investicije u Grčkoj. Najmanje 10 ljudi poginulo je u Pekingu u poplavama izazvanim najjačim kišama koje su taj grad pogodile u posljednjih 60 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli na početku emisije, vršilac dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić biće prvi potpredsjednik vlade zadužen za odbranu, bezbednost, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i ministar odbrane. Evo kako je najavio prvi prioritet, čini se, borbu protiv korupcije.
Što se korupcije i kriminala tiče, neće biti zaštićenih, ili vam sada to kažem, neće biti ni vlade. Ja mislim da je to važna poruka koju moraju da razumiju i ljudi u našoj stranci, ali moraju da razumiju i naši koalicioni partneri. Ne znam s kim bi mogli da prave vladu, ili ne bi sutra, ili će biti ovako, ili te vlade bolje da nema. Želim da vam kažem da borba protiv korupcije počinje od vrha. Nismo dolazili na vlast da bi borba protiv korupcije bila takva da u dnevniku javljamo da je najveći kriminalac lekar koji je uzeo 100 evra ili 200 evra. Nulta tolerancija prema korupciji i kriminalu. I ti će biti procesuirani. Ali oni koji pre svega moraju da budu procesuirani, to su oni koji su nosioci kriminala, nosioci korupcije, oni koji malo šta ili nikada ništa nisu radili, a danas su među najbogatijima u Srbiji, jer to što su stekli, nisu stekli poštenjem, nego su stekli lopovlukom i ničim drugim. Kad sam rekao da borba protiv korupcije ide s vrha, želim da upozorim sve ministre iz Srpske napredne stranke, a to ću jasno upozoriti i sve ostale ministre, sve nas, da će se na njih ovo pre svega odnositi.
Bio to Aleksandar Vučić, budući prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane. Kandidat Srpske napredne stranke, koji je usvojen na glavnom odboru za novog šefa diplomatije, kao što ste čuli, bit će Igor Mirić, bivši ambasador Srbije u Japanu i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. Ognjena Pribićevića, bivšeg ambasadora u Nemačkoj, pitamo da li je izbor Mirića za ministra spoljnih poslova iznenađenje?
Nije iznenađenje, jer već unazad nekoliko dana Aleksandar Vučić je govorio o tome da će to biti neko ko je karijerni diplomata, neko ko je iz Ministarstva spoljnih poslova, i tu se svakako uz nekoliko drugih kandidata najčešće upravo spominjalo ime gospodina Mrkića. Ja mislim da je dobro da na čelo Ministarstva spoljnih poslova dolazi neko ko je karijerni diplomata, jer bi to trebalo da obezbedi veću profesionalnost ove službe, smanji uticaj politike na ovu službu, posebno u vremenu gdje će se Srbija u narednih, da kažemo, nekoliko godina suočavati sa teškim izazovima, pre svega vezanim za pitanje Kosova i Metohije i proces evropskih integracija, koji svakako mora biti mnogo brži nego što je to bio u prethodnih nekoliko godina. Koliko će ovo sve biti realno i izvodljivo što se same službe tiče, mislim na službu Ministarstva spoljnih poslova, taj da se vidi.
Ognjen Pribićević, bivši diplomata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karapek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Demokratska stranka sposobna da se suoči sa izbornim porazom i postane snažna opozicija novoj vlasti. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Dejan Vuk Stanković i Saša Ćirić. Gospodine Stankoviću, da li su promjene u vrhu Demokratske stranke uslov za njenu obnovu?
Svakako da jesu, s obzirom na činjenicu da je Demokratska stranka jako loše završila ovaj izborni ciklus, ne samo da je Boris Tadić izgubio na predsjedničkim izborima, nego su oni doživjeli neuspeh u procesu formiranja vlade. Uzimajući u obzir te dve okolnosti, nesporno je da sama Demokratska stranka mora da predefiniše sebe, s tim što je pravo pitanje na koje će odgovor dati skupština te partije kako će izgledati te promjene. S obzirom na to da ovaj poraz nije slučajan, mislim da te promene treba da budu sveobuhvatne i da one moraju da podrazumevaju i ideološku definiciju stranke, što je to preciznije moguće, i neku vrstu kadrovskih inovacija, inovacija u nastupu. Dosadašnji obrazac funkcionisanja Demokratske stranke od vrednostnog do ovog pojavnog medijskog nivoa očigledno nije dao rezultat, što se vidi iz epiloga samih izbora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćirić, da li su neophodne promene u vrhu Demokratske stranke?
Svi, da kažem, nezavisni analitičari razmišljaju pre svega o reformi te stranke kao preduslov njenog što bliže povratka, a kao preduslov za te reforme se naravno misli na odlazak aktualnog predsjednika i možda još nekih istaknutih članova te stranke, a svakako i ideološku redefiniciju nekih političkih principa ili prakse koje ta stranka vodila unazad, pa ne samo 4 godine koliko je na vlasti, nego možda u celokupnom periodu koliko je Boris Tadić bio na njenom čelu.
Gospodine Stankoviću, gospodin Ćirić kaže da bi Boris Tadić trebalo da ode, ali on ne namerava da podnese ostavku, on je to nekoliko puta ponovio, on uostalom ne govori o svojoj odgovornosti, za njega su uvek drugi krivi za poraz.
To je uobičajena psihološka reakcija u ovakvim situacijama, jer Boris Tadić ne želi da bude žrtven i jarac svoje stranke. Međutim, objektivni politički pokazatelji govore da ne samo da je Boris Tadić izgubio izbore i da nije uspeo u procesu formiranja vlade. Uzgred bude rečeno, ako analizirate okolnosti pod kojima je Tadić izgubio predsjedničku trku, koje su između 2 izborna kruga bile povoljne za njega, dakle dobio podršku svih relevantnih kandidata osim Koštunice, Nikolić je napravio onaj graf pričom o izbornoj krađi, u krajnjoj liniji imao i bolju podršku medija. Tadić je u tim povoljnim okolnostima izgubio, a sad postavlja se pitanje kako će on u nekoj budućnosti, kada je imao sve te pozitivne elemente, politički gledano pozitivne elemente u svojoj strani, kako će on u budućnosti regenerisati svoj kredibilitet u biračkom telu, odnosno povratiti politički autoritet. Tako da, zapravo, bez obzira na taj psihološki mehanizam koji očigledno funkcioniše kod Tadića, a to je da treba odbiti prosto tu ulogu žrtvenog jarca, čini mi se da je da objektivne političke okolnosti ne samo vezane za epilog ovih izbora, nego i za neku buduću pozicioniranje Demokratske stranke u javnosti u Srbiji, govore da bi zapravo Boris Tadić trebao da se pojavi, da citiramo nekom drugom filmu.
Gospodine Ćiriću, ima li Boris Tadić jaku podršku u vrhu stranke, što bi mu omogućilo, ako ne želi da ode, da u stvari ne ode sa mesta predsjednika?
Po svojoj prilici tu podršku ima i to zaključuje na osnovu izjave Dragana Đilasa, prvog čovjeka u Beogradu, koji je izašao kao dobitnik iz ovih izbora na gradskom nivou, koji je izjavio da se neće kandidovati protiv Tadića na unutarpartijskim izborima za predsjednika Demokratske stranke, tako da zapravo neki drugi jak protiv kandidat se ni ne oglašava, ni ne najavljuje i na osnovu toga se prosto može zaključiti da Boris Tadić na ovaj ili onaj način je tu podršku od najuglednijih članova svoje stranke dobio, a samo je pitanje na kome će se kola slomiti i kako će izgledati ta stranka u nekoj bliskoj budućnosti, ali ona će jednostavno morati sebi da odgovori na pitanje sučin će izaći pred svoje birača, kako će objasniti poraz na tim izborima i na kojim zapravo političkim idejama će zasnovati svoju opozicionu borbu, budući da ono na što se sada poziva i sam predsjednik i neki drugi predstavnici stranke, recimo potpredsjednica, deluje, da budem iskren, jako smešno. Dakle, ono što su postigli od borbe protiv tajkuna, visokog kriminala ili regionalne saradnje. Sve to zapravo daleko od objektivne istine.
Gospodine Stankoviću, mislite li da se Dragan Đilas, koji jedini ima šanse da se suprotstavi Borisu Tadiću, ovom svojom izjavom koju je pomenuo gospodin Ćirić, definitivno odrekao borbe za liderstvo u stranci?
To je verovatniji scenario s obzirom na njegovo eksplicitno izjašnjavanje u poslednjih nedelju dana, ali je istovremeno sam Đilas u svom obraćanju medijima rekao još jednu stvar, a to je da će on predložiti novi koncept stranke i tražiti za to podršku svih na skupštini i rekao je da zapravo će njegova aktivna uloga biti vezana za prihvatanje njegovih predloga, pri čemu je ostao pomalo nedorečen u pogledu toga šta će učiniti ukoliko neki drugi koncept koji postoji u demokratskoj stranci koji ima jako unutarpartijsko utemeljenje bude bio prisutan. Veliko pitanje je kakva je Đilasova procena samog Borisa Tadića, odnosno koliko on vidi potencijala u njemu kao lidera i koliko je svoju političku sudbinu spreman da veže za dalju političku sudbinu Borisa Tadića. Mislim da će on tražiti određene substancijalne koncesije kada reč o funkcionisanju demokratske stranke u zameni za to da se ne kandiduje, a možda ukoliko ne bude zadovoljen strukturom i načinom na koji će demokratska stranka funkcionisati u buduće, on donese neke druge odluke.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je demokratska stranka sposobna da se nakon izbornog poraza promijeni i postane snažna opozicija novoj vlasti u Srbiji. Sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Saša Ćirić i Dejan Vuk Stanković. Voditelj je Omer Karvek.
Gospodine Ćiriću, može li se demokratska stranka osloboditi korupcije u svojim redovima? U vrhu te stranke je mnogo tajkuna koji su iskoristili višegodišnju vladavinu te stranke da uvećaju svoje bogatstvo. Čini se da ona neće imati velike šanse kao opozicija ukoliko se ne oslobodi tih tajkuna.
Ja iskreno u tvorištu tajkunske ilustracije u demokratskoj stranci ne verujem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Čini mi se da demokratska stranka bi morala da povede računa po tom pitanju iz prostog razloga što i u široj javnosti, ne samo unutar same demokratske stranke, postoji jedna loša percepcija te partije i postoji ta veza između korupcije u društvu i demokratske stranke i da je neka vrsta imperativa za njih, ne samo moralnog imperativa, nego i političkog imperativa da tu kliku o sebi menjaju. Veliko pitanje je koliko i da li na kraj se time mogu da izađu oni ljudi koji su do sada predstavljali političku elitu predstavljanke.
Gospodine Ćiriću, može li demokratska stranka napustiti svoju dosadašnju strategiju udvaranja i levici i desnici i nacionalistima i crkvi i radnicima i seljacima, svakome za koga je mislila da joj može doneti neki glas i može li jasno reći zašto se zalaže što do sada nikad nije učinila ili ona u takvoj situaciji da ona to ne može reći?
Pa ja mislim da je vaše pitanje zapravo suštinsko. Ja sam o njemu razmišljao dugo i pitao se da li je vrh ove stranke, rukovodstvo i Tadić zapravo radeći to što rade i izborom Vuka Jeremića za ministra inostranih poslova se zapravo i udvarila i desnici na neki način kupili deo birača koji vole tu tvrdu nacionalnu retoriku ili je to zapravo njihovo bazično, intimno, ideološko i partijsko opredeljenje i nekako sam došao do zaključka da je tu se pragmatizam spojio sa onim što je ideološka intima, da tako kažem. Ono što bih ja volao da demokratska stranka koja će biti u opoziciji, koja će biti motor nove demokratske opozicije Srbije, konačno raščisti sa nizom pitanja da sami stranački funkcioneri, najviši predstavnici, obični članovi stranke, pa onda i birači, simpatizeri znaju za koga glasaju i kakva je ta stranka, od toga da li su oni republikanci ili monarhisti, da li su za partizane ili za četnike, da li su socijalisti, makar oni internacionalni ili kapitalisti, da li se zalaže za državni centralizam ili za regionalizam i na koji način, kakav je odnos prema prethodnoj državi, kakav je njihov odnos zapravo prema kulturnom i političkom nacionalizmu, da li se tu prepoznaju, da li su za bliže odnose države i crkve ili su zapravo sekularisti, da li im mi bliže Evropska unija ili Rusija, da li mi bliže zaštita ljudskih prava ili neke tradicionalne vrednosti. Dakle, jasno je da u čitavom nizu ovih dilema Demokratska stranka i njihovi najviši predstavnici su prikazivali jednu potpunu ideološku konfuziju i da ako žele da napravi iskorak, oni moraju jasno da odgovore na ta pitanja. Meni se činilo da su ona rešena, a zapravo nisu, i kada bi se na nivou ankete ova pitanja postavila i običnim članovima i funkcionerima, mislim da bi se pokazala koliko je duboka ta konfuzija. Ako ta stranka hoće da bude republikanska, socijalistička, ili član socijalističke internacionale ili socijaldemokratska, da štiti ljudska prava, da se zalaže za modernizaciju Srbije, ona mora takve poruke da šalje za takvih političkih ideja da stane. A apsolutno sumnjam da je Tadić u stanju da to izvede, budući da 8 godina koliko je na čelu stranke nijednom nije pokazao da sam je svestan kakva Demokratska stranka treba da bude u tom jednom ideološki posrećanijem smislu, i to je jedan od ključnih razloga zašto Tadić mora da ode i zašto mora da dođe ekipa koja će na ta pitanja da da jasan i nedvosmislen odgovor.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da je Demokratska stranka u stanju da se oslobodi ideološke konfuzije i da jasno kaže za šta je i da stane iza toga?
Sa postojećom kadrovskom strukturom teško, gotovo nezamislivo, jer teško je promeniti na tako sveobuhvatan i radikalan, ako hoćete, način i pristup političkim pitanjima i odgovore na sve te izazove koje mi uvaženi sagovornik istakao. Dakle, ne verujem to da oni mogu da se redefinišu tako sveobuhvatno i tako radikalno, niti da postanu precizniji u formulisanju svojih političkih stavova. Prosto to je stranka koja će biti talac jedne matrice političke koja podrazumeva zapravo jednu indiferentnost prema vrednostnim pitanjima, koja podrazumeva obraćanje javnosti u duhu neke površne umedljivosti koju nude te tehnike političke komunikacije razvijene u političkom marketingu, i koja glorifikuje kult političara kao menadžera koji zapravo svaku političku ideju u zavisnosti od prođe na političkom tržištu može da upotrebi. Tako da je moguće zapravo da napravite jedan melanž različitih izjašnjavanja, da budete i republikanac i monarhista ako to treba, ili da budete republikanac koji veruje u to da crkva mora da ima bliže odnosi sa državom, da istovremeno budete i proevropski nastrojeni, da opet s druge strane uživate u toj matrici etnocentričnog nacionalizma koji ima geopolitičko utemeljenje i koji se kreira sa Rusijom, što vidite iz tih posljednjih veza između Vuka Jeremića i ruske diplomatije, ili pak da dovodite dobika na stranačke skupove, a onda pričate o miru i stabilnosti u regionu. Prosto taj neki melanž političkih poruka, krajnji kontradiktorni, sve smo videli i slušali sve ovo vreme, je toliko ušao u strukturu mišljenja i način eksplikacije politike ljudi koji vode Demokratsku stranku, da je po mom mišljenju sa ovom sadašnjom garniturom to jako teško očekivati. Njima treba zapravo neka vrsta moralnog senzibiliteta za vođenje politike i želje da budete zapravo avangarda. Jednu reč, potrebno je vratiti onu duhovnu energiju i moralni stav koji su imali i Ljuba Davidović i Milan Grol, a negde i onaj duh zapravo želje za političkom i društvenom inovacijom koji je sadržan u onom čuvenom pismu namerama kojima je Demokratska stranka 90. godina osnovana.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala.
Hvala gospodine Ćiriću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Beograda, Saša Ćirić i Dejan Vuk Stanković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I na kraju emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Igor Mirić, novi šef diplomatije, Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane. Borba protiv korupcije krenuće od vrha, u novoj vladi neće biti zaštićenih ili u suprotnom te vlade neće biti, izjavio Vučić. Od početka sukoba u Siriji više od 19.000 mrtvih, borbe nastavljene. Stoltenberg, Breivik nije uspeo da promeni norveško društvo. Poljska i ruska crkva, mire, dva naroda. Bill Clinton promoviše investicije u Grčkoj. I vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 20 stepeni na severu i do 30 na jugu zemlje. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.